bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka idaacadda siinba kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah xubno ka tirsan guddiga maamulka doorashada Soomaaliland ee siiyada ayaa taageeray in la hakiyo 16 kursi oo ka mid ah kuraasta gobollada waqooyi dhacdooyinkii guracnaa ee maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay Muqdisho ayaa loo sababeeyey isticmaalka maanduuriyaha iyo baraha bulshada taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay shacabka in ay la shaqeeyaan ciidamada booliska maamulka Puntland ayaa ka hor yimid go'aankii simada maamulkaas ay ka soo saareen xiisadii ka dhalatay xilka qaadistii lagu sameeyey agaasimihii hay'adda BASF dagaalameel ka tirsan Al-Shabaab ayaa la sheegay inay gubeen gaadiid dad shacab ah ay wateen oo marayay duulaadka magaalada Dhuusamareeb ra'iisul wasaare oo xukuumadda xil gaarsiinta ayaa kulan la yeeshay madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabelle waxaa garadka Soomaaliyeed ayaa la sheegay amaba sheegay in ay qaldan tahay habka ay ku socoto doorashada golaha shacabka mid ka mid ah qoyaanada Soomaaliyeed ayaa ka digay in dagaal la sokeeyo dalka dib ugu laabto xilligan maamulada galmudug iyo koonfur galbeed Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay boobka qaar ka mid ah kuraasta lagu doortay deegaanadooda wararka dibadda waxaa ka mid ah nin Suudiyaan ah oo lagu shakisan yahay inuu ku lug lahaa dilkii wariye Jamaal Khashoggi ayaa lagu xiray dalka Faransiiska
warka subax ee idaacadda Simba waxaa taabagelinaysa xarunta quraansaarka isku dawaynta dhirta ee Aynul Caafiya xarunta Aynul Caafiya waxay idin keentay daawooyinka baabasiirka taas oo muddo kooban kaaga baabin doonta baabasiirka waana daawo la hubo oo tijaabo soo martay
ismaqal wanaagsan duur subax wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco taariikhdu waxay tilmaamaysaa 8-da bisha 12-aad December sanadada 2022 anigu Cabdirashiid Maxamuud Nuur ayaa saakiyay waramaya ee dhegaystayaal ku soo dhawaada warkii dunida oo fidsan xubno ka tirsan guddiga maamulka doorashada Soomaaliland ee siida ayaa waxay taageereen in la hakiyo 16 kursi oo ka mid ah kuraasta gobollada waqooyi ee Soomaaliland xubno ka tirsan guddiga maamulka doorashada Soomaaliland ee siid loo yaqaano oo horeyba u ahaa xubno ka yimid dhanka gudoomiyihii hore ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxay sheegeen in xilligan ay taageersan yihiin qoraalkii ka soo baxay kaasi oo lagu sheegay amba lagu hakanayo 16 kursi oo ay shaaciyeen guddiga doorashada gobollada waqooyi ee siid in markaas aan la bilaabin diiwaangelinta ergooyinka kuraastaasi la hakiyay ee hadda muranka ku dhashay waxaana xubnahan qayb ka ah oo tilmaamay ba in xilligan ay yihiin ilaa 4 xubnood oo ka tirsan marka la qiimeeyo guddiga doorashada gobollada waqooyi ee maamulka Soomaaliland oo xilligan tilmaamay in iyagu ay taageersan yihiin oo ay soo dhaweynayaan hadalkii ka soo baxay gudoomiyihii hore ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya xubnaha taageeray ee ku sixiixan ayaa waxaa ka mid ah Cabdishakuur Abiib Xayir oo ah gudoomiye ku xigeenka guddiga siid ee gobollada waqooyi sidoo kale waxaa ka mid ah Maxamed Cali Cabdullaahi Shaafici oo ah madaxa qoondada haweenka ee siid Jaamac Umar Cali madaxa tababarka ee siid ayaa qayb ka ah qofka afraad waa Saleeban Cismaan Ciidiid madaxa amniga iyo logistikada ee siid waxaana warkan ka soo baxay xubnaha ka tirsan guddiga doorashada gobollada waqooyi ay tilmaameen in markaasi ay yeesay yihiin qoraalkaasi ku taariikhaysan 7-da bisha 12-aad 2022 oo jeedadiisu ahayd hakinta kuraas 16 ka mid ah way shaaciyeen gudoonka ama guddida doorashada ee siid kuna siixayay Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxaana gudoonka sare ee doorashada gobollada waqooyi la tilmaamay iyagoo la tashanaya cuqaasha iyo libaado dhaqameedka beelaha ay asteeyeen markaasi kuraastaasi qoondada haweenka sidoo kale warka ay soo saareen waxay ku tilmaameen in gudoonka sare ee doorashada gobollada waqooyi ay dhameeyeen khilaafaadka ama in ay dhameeyaan khilaafaadka markaasi guddiyada soo xulaya ergooyinka 16 kursi ee la jaangooyay in la qabto doorashadooda kor inta aan la soo saarin jadwalka doorashada waxaana sidoo kale warkooda ay soo saareen ay ku sheegeen in guddiga soo saari doona jadwalkaasi kuraasta hadda muranka uu qorshay in markaasi aan la bilaabin diiwaangelinta ergooyinka kuraastaasi laakiin dhammaantood ilaa iyo markaasi laga xalinayo khilaafkii tabashooyinka jira oo xilligan la tilmaamayo in dhinacyada ay laba garab ay kula jabeen iyadoona haatan doorashada xubnaha golaha shacabka ee gobollada waqooyi ee Soomaaliland xilligan si gaar ah loo tilmaamayo in culaysyo kala duwan ay la kulmayaan dhacdooyinkii guracnaa ee maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa loo sababeeyay isticmaalka maandooriyaha iyo baraha bulshada xilli taliska booliska Soomaaliyeedna ay ugu baaqeen shacabka inay la shaqeeyaan ciidamada booliska. Wariyahayaga Cabdulla Maxamed Maxamuud ayaa warkan faahfaahinaya.
Muddooyinkii ugu dambeeyay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa martay dhacdooyin xanuun iyo urgutaalo oo idil ku reebtay shacabka caasimadda, waxaana sidoo kale ugu dambeeyay dhacdo saacado oo ka hor magaalada Muqdisho ay ku abaareysatay kadib laba caruur oo maadkooda laga helay kaamkii ala magaalada Muqdisho kuwaas oo loo adeegsaday waxyaabo aan diiniyan wanaagsaneen. Intaasina ay dheer tahay dilalka isdaba jooga ee ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaas oo geysanayeen ciidanka dowladda Soomaaliya afyeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdi Fitaax Aadan Xasan oo wareysiisii idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in dhacdooyinka Muqdisho ku soo badanayay ay sabab u yihiin waxyaabaha amaanka dooriya, sidoo kalena wuxuu tilmaamay afyeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdi Fitaax Aadan Xasan in baraha bulshada ay qayb ka yihiin kuwaasoo gudahan ku soo badanaysa gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho dadka sida xun u isticmaala, taasoo keentay in dhacdooyinka Muqdisho ay ku soo bataan. Sidoo kale afyeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa sidoo kale wuxuu culimada Soomaaliyeed ugu baaqay in dadka ay ka wacyigeliyaan sida ay u yaraan lahaayeen dhacdooyinka magaalada Muqdisho muddooyinkii ugu dambeeyayba ku soo badanaya.
Walaal, dhacdooyinka noocan ah soo laabta horta number 1 marka aan fiirino waxa keena dhaqanka iyo bulshada Soomaaliyeed oo toos ugu xirantay ilbaxnimadan laga qaaday social media oo keentay maanta in balwada daroogada ah iyo dhaqan xumada aad u baahday oo booliska Soomaaliyeed ee bilyada soo dhaafay aad garan karto inuu daba taagnaa in dhaqanka suuban ee Soomaalidu lahayd laga tago social media oo hormuud u ah ilbaxnimadan media laga qaaday hormuud noqotay. Ma aha ilbaxnimo, waa aafeyn bulsho. Marka bulshada Soomaaliyeedna waxaas ay ka daawato halkaas ay ku dhaqaaqaan, laakiin booliska Soomaaliyeed bilyo bishii ugu dambeeyay sidoo taliyaha booliska ba idin sheegay waxaa la sameeyay hoggaanka dhaqanka iyo diinta, hoggaankaas hadda ka shaqeeya oo goob kasta wacyigelin ka sameeya arrimahaas ay la xiriiraan dadkan. Mar haddii maanku doorsamo, ummaddu wax walba ku dhaqaaqayaan, wax walba ay u arkaan inay xal u tahay ayagu sameynayaan, laakiin ma aha caafimaadkooduna kuma jirto, aqliga saliimka ahna kuma jiro, nolosha waadaxa ah ee diinteena iyo dhaqankeena suubanna kuma jirto. Marka waxyaabahaasa keenaya waxaan ka codsanaynaa culimada Soomaaliyeed iyo indhargaradka bulshadaba in bulshada loo sameeyo wacyigelin, lana taageero bulshadana laga wacyigeliyo waxyaabaha dhibta u keenaya ee sababi kara dhacdooyinka noocaas ah.
Dhanka kale, afyeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdi Fitaax Aadan Xasan oo sii hadlay ayaa sidoo kale wuxuu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed si looga hortago dhacdooyinka isdaba jooga ee ka dhacay muwaayadan magaalada Muqdisho.
Baaqayn ku aadan shacabka Soomaaliyeed kama maarano bulshada, booliiskana bulshada ma shaqeyn karo, bulshaduna waa kuwa aan u adeegayn, waa kuwa aan u nahay qabaanka, waa kuwa aan har iyo habeen uga soonay inaan hoy fiican ka galno daxanta iyo qabowga iyo dhidada dhacaysa. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa hadaan ahay booliiska Soomaaliyeed in ay la shaqeeyaan booliiska laanta degmada waxay leedahay rug booliis, waaxda degmada waxay leedahay rug booliis, degmo waxay leedahay saldhig qeyba ku xigta, noocaas uu jaranjarada booliiska u dhisan yahay qof walba karaankiisa iyo awooddiisa goobta ay gaarta inuu booliiska ku wargeliyo wax walba xun oo dhaqankeena wax u dhimaya cidii samaynaysa, wax walba xun dhaqankeena kasoo horjeeda ay u sheegaan booliisku yidhaahdaan ninkan falka noocan uu ku kacayaa. Insha allah waxaan u ballan qaadaynaa iyagoona la sheegin lana bartilmaameedin in aan dembiilihiina soo qabano, dhaqankeena ilaalino, diintiina suubanna, aan anagu noqono kuwa hormuudku waa in la faafiyo. Marka insha allah ummadda Soomaaliyeed goob kasto ay joogto waxaan ka codsanaynaa in laga shaqeeyo wanaagga siduu Ilaahay bana amray, qofka la faro tabartaada hadday tahay inaad carabkaaga wanaag ku sheegto, haddii awooddaada tahay inaad ku sheegto, waa qof walba karaankiisa bulshada Soomaaliyeed goobta u joogana booliiskana la shaqeeyaan ka codsanaynaa.
هذا الكافيين كعيدن كبوليس كصوماليات عد يفتح عادن حسن أو ريسي إذا عد سينبي مقال هذا مقديشة يا وحي إيماني ساحل دعذوين إذا بجوغا يكدعين قدها مقال هذا عاسمة داي مقديشة مدوين كودن بي
أما سنت عبدالله مامول كبوتلان يا كوري ميد قوان كي سيمدا مامول كاسي كسو سارين عيزد يكالا لتيحل كغاديستي لغو سميي أغا سيمي هي أدا بي أسف تا هي مامول كاسي ورا قرال او كسو بحي مدحتويدا دولد قبلت كبونتلان ايا وحا لتلماميهين لغوري ميد قو انكي سيمدا اي سو سارين اها ان هوبكا قابيد كي بليبهان تيدا عيدان كا بي اسف تا او سيقار اوقا تواغا سيمي وري اي هي ادا سي محمود عثمان ديانو حانا لغو تلمامينا رنتاسي ميل كدعي كوتا اي شرفتا دولد نمدا قطرنا قليني سو امنيقي حسلونا ذا دولد قبلت كبونتلان arsaabadeed kasoo baxay xafiiska dowlad goboleedka Puntland ee madaxtooyada ayaa lagu sheegay in maamulkaasi xilligan ay ugu mahadcelinayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer Puntland gaar ahaan wax garaadka isimada culimada ganacsatada nabadoonada iyo liba haweenka dadalka ay ka muujiyeen sidii markaas uu gaasimihii hore ee ciidanka amniga Puntland ee BSF ta General Mahmoud Cismaan Diyano oo si hufan oo nabad ay xilka ugu wareejin lahaa agaasimaha cusub sareeyay guuto maxamed amiin abdullahi haaji khair oo markaasii madaxweynaha Puntland Saciid Dani u magacaabay agaasimaha hay'adda BSF ta 24kii bishii soo dhaafnay November ciidanka BSF ta Puntland waxa markaasii ay ka mid yihiin laf dhabarka hay'adaha amniga dowlad goboleedka Puntland ayaa lagu yiri warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada Puntland ana ciidamada BSF ee antidooda balaa sida lagu cadeeyay warsaxaafadeedka hub gaadiid iyo guryaha iyo agab kale ba in ay tahay hanti dowlad Puntland iyo shacabkooda ay leeyihiin ayna markaasii u soo geeriyoodeen una soo dhaawacmeen tiro badan ama tiro fara badan oo naftooda horyaal ah iyagoo markaasii difaacaya amniga iyo dowladnimada umada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer Puntland ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka kasoo baxay xafiiska dowlad goboleedka madaxtooyada Puntland waxaana sidaas daraadeed nasiib darro lagu tilmaamay in qayb ka mid ah isimada Puntland ee markaasii shalay oo 7 bisha December ku beegan baraha bulshada ay ku faafiyeen qoraallo dhaawacaya sida lagu tilmaamay warsaxaafadeedka maslaxada iyo mustaqbalka Puntland ayna markaasii ku sheegeen in hubkaasi iyo hantida ciidanka amniga Puntland uu si gaar ah u qaato gaasimihii hore Maxamuud Cismaan Diyano arrintaasi oo ay tilmaameen in meel ka dhac ay ku tahay sharafta dowladnimo qatar naglinaysa amniga iyo xasilloonida Puntland dhiirigelinaysana ama dhiirigelin u sameynaysana musuqmaasuq iyo waliba boobantida ay dowladdu markaasi ugu mas'uul ka tahay shacabka Puntland ayaa lagu yiri waxaana Puntland ay tilmaameen in xilligan ay furayaan agaasimihii hore BSF ta Maxamuud Cismaan Diyano inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u wareejiyo dhammaan hantida hay'adda BSF ta markaasina ku wareejiyo ciidamada BSF ta iyo waliba agaasimaha cusub maamulka Puntland waxa markaasii warsaxaafadeedkooda ku soo gabagabeeyeen iyagoo dhowraya dastuurka iyo waliba soo yeelka dowladnimada Puntland xilligan ay ka go'antahay ilaalinta amniga xasilloonida iyo xoojinta dowladnimada markaasii iyo sareenta sharciiga ayaa lagu yiri warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada maamulkaasii Puntland dhanka kale dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa waxaa la soo sheegayaa in markaasii ay gubeen gaadiid dad shacab ah ay wateen kuwa u marayay dowladka magaalada Dhuusamareeba wararka iniga soo gaaraya deegaanka lagu magacaabo Laanqaraas oo dhanka bari kaga beega magaalada Dhuusamareeb 25 km una dhaxeysa deegaanada Bulacle iyo waliba Beer Cabdi Faarax ayaa waxaa markaasii dagaalameel ka tirsan Al-Shabaab ay ku gubeen laba gaari oo dad shacab ah haylayeen labadan gaari ee la gubay markaasii ayaa ahaa sida dadka deegaanku ay xaqiijiyeen baabuurta loo yaqaan dikelooyinka aadna markaasii loogu adeegsado deegaanada miyiga waxaana markaasii wateen mid ka mid ah wadayaasha gawaarida halka laba kalena ay ka baxsadeen baabuurtaas ayaa xilliga dagaalameel ka tirsan Al-Shabaab ay gubiyeen ay sideen qoryo sidaasi la sheegay waxaana ilaa iyo haatan la ogeyn sababta keentay in ay gubeen gaadiidkaasi dadka shacabka ay leeyihiin dagaalameel ka tirsan Al-Shabaab iyadoona haatan arrin deegaan ku cusub ay tahay sida dadka ay sheegayaan illa yaatna ma jiro wax wara oo ka soo baxay maamulka galmudug gaar ahaan kan magaalada dhuusamareeb uu uga hadlayo arrinta gaadiidka dagaalmeelka tirsan Al-Shabaab xilligan ay gubeen. Waxaa garadka Soomaaliyeed ayaa qaarkood waxa ay sheegeen in ay qaldan tahay habka ay ku socoto doorashada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Wariyahayaga Faisal Cabdi Faarax ayaa warkan soo koobaya.
Iyadoo weli ay soo tarayaan cabashooyinka iyo walaaca laga muujinayo doorashada aqalka hoose ee dalka socota, ayaa waxaa xubno ka tirsan ama ka soo jeeda gobollada waqooyi ay qaadeen oo ay ka soo horjeesteen sida ay haatan ku soconayso doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ay ku tilmaameen in ay tahay mid qaldan. Qaar ka mid ah isimada ka soo jeeda gobollada waqooyi ayaa sheegay in habraacyadii iyo heshiisyadii doorashada ee lagu ballamay isla markaana loo baahnaa in lagu socodsiiyo doorashada la baal maray, iyadoona sheegay in loo baahan yahay in wax beddel lagu sameeyo qaabka boobka ah ee haatan doorashadu ay ku soconayso isla markaana ay isu rogtay. Boqor Maxamed Jaamac oo ka mid ah simada gobollada waqooyi oo la hadlay idaacadda Sinbe ee Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay doorashada golaha shacabka ee dalka ka socota iyo qaabka haatan loo wado, waxaana uu sheegay in qaabka ay doorashadu haatan u socoto ay tahay mid aan saxnayn oo ay qasab tahay in isbeddel degdeg ah lagu sameeyo. Boqorka ayaa tilmaamay in boobka kuraastu uu cad yahay islamarkaana uu haatan xadka dhaafay, waxaana uu sheegay in laga weeday waddadii saxda ahayd ee doorashadu ay ku socotay, isagoo intaas ku daray in haddii la doonayo in doorasho xalaala oo xor iyo xalaalba ku dhacda, in dalka ay ka dhacdo in isbeddel dhab ah lagu sameeyo qaabka ay haatan doorashadu ku socoto, oo uu tilmaamay in gebi ahaanba uu qaldan yahay.
Haddii macnuhu yahay doorashada waa boobaya, haddii boobka laygu qabsadaana dibbaa u dhacaysa. Dii awalba doorasho maahay wax la boobaya, dibbaa u dhacdo iyo qabsoodinba. Oo waxaa imanaysa taas cududbaar ma noqonayso, wax cidna lagu rugeysan karo ama cidna lagu qancin karo maaha. Waxaa cidda hawsa wada aanay ku kala gelinay doorasho hufan oo nadiif ah oo cadaalada u qabato dadka Soomaaliyeed madax furan lagu tartamo ayaanay ku tira gelin. Waxaa kaloo loodhan karaa labada kaadhba dee cid baa wada cayaaraysa. Haddii tan laygaga hor yimaadana waxa dib bay u dhacaysa adoo annaga meeshu baan sii joogaynaaba macnaheedu ayuu noqonaya. Wuxuu dhan baa khaldan, wuxuu dhan baa khaldan oo aan doorasho ahayn oo boob ah qaawan. Waa in boobka la joojiyo oo wax doorasho laysa ogol yahay oo daah furan sidii lagu heshiiyey oo la garanayo ergadeeda, cugaasteeda, madax dhaqameedka ku jira 1300 ku jira soo saxeexi jiray, haddana soo saxeexaya la og yahay. Taasun baa maaragtay sidaas baa lagu bedeli karaa doorasho noqon karta. Laakiin waxaanu kale doorashona maaha, doorashona ma noqonayso. Waa waxa uun iska farax xumayna oo kuraastii Soomaaliland la farax xumay lagu farax xumaynayo halkan. Waana ka digaynaa horena waa uga dignay guddoomiyaha aqalka sarena qoraalku soo saaray runtii isagana waa soo dhoweynaya, waana ku taageeraya. Haddii aanay ka ahayn ujeeddadu ka ahayn inuu kuraas laba kursi beejiisa ah inuu intereskiisu yahay ee uu ka hadlayo qadiyad ah Soomaaliland kuraasteeda sida wuxu dhacay wuxu socdaan anagu ka hadlayo waa soo dhoweynaya, waana ku taageeraya. Haddaas waana la arki doonaa.
Isqabqabsiga la xiriira doorashada ayaa sii kordhaya xilli shalay 4 musharax oo xilalka ay dowladda ay ka soo horjeedteen 16 kursi oo la soo saaray, kuwaas oo ka mid ah gobollada waqooyi, isla markaana lagu waday in doorashadoodu la qabto maalmaha soo socda.
Mid ka mid ah qoyaanada Soomaaliyeedna waxa uu ka digay in dagaal la sokeeyo xilligan dalka uu dib ugu laabto xilli maamulada galmudug iyo koonfur galbeed Soomaaliya lagu eedeeyey boobka kuraas ka mid ah kuraas lagu doortay deegaanadooda. Aqoonyahan Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed oo wareysi gaarsiiyey idaacadda Siinba ayaa waxa uu tilmaamay in xilligan laga wanaagsan yahay habka doorashada ay ku socoto, isagoo tilmaamay inuu ka digayo in dagaalo sokeeye dalka uu dib ugu laabto xilli doorashooyinka tilmaamay in abraacyada iyo nidaamka tan lagu hagayo dhammaantood bay yihiin kuwa qaldan una baahan in isbeddel dhaba xilliga lagu sameeyo. Aqoonyahanka siyaasadda leh waxa uu tilmaamay oo uu soo jeediyey in xilligan laga baaqsan karo in dhibaatooyin dalka uu dib ugu laabto bacdama uu tilmaamay in wax badan oo doorashada ay qaldan tahay loona baahan yahay sixitaankeeda in xilligan la iska kaashado. Maalmeela soo dhaafay waxa ay soo taray walaacyada ku aadan doorashada golaha shacabka oo xilligan buuq badan ugu hareeyay iyadoona qaybtood markii la doortay lagu tilmaamay in sifo sharci darro ah xilligan ay ku soo baxeen. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya ayaa waxa uu kulan la qaatay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle wariyahayaga Cabdulla Maxamed Maxamuud ayaa soo koobayay.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roobla ayaa kulan la qaatay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle ayaa sidoo kale waxay ka wada hadleen xaaladaha guud ee Hirshabeelle sida arrimaha amniga, abaaraha muddooyinka ugu dambeeyaba ku soo laabanaya deegaanada Hirshabeelle ay maamushay weliba, taas weliba sababeen in weliba saameyn xoog leh ku yeelato dadka iyo dunyada ku dhaqan maamulka Hirshabeelle, iyo dhibaatooyinka ay geysteen fatahaadaha ku soo noqnoqda webiga Shabeelle, kaas oo sidoo kale fatahaado xoog leh uu sameeyey sababana cudurro fara badan kana dhashay fatahaadahaasi, iyo arrimaha doorashooyinka xilligan maraya maalmihii ugu adka jahwareer doorashan uu jiro haatan, taasi weliba lasi mari laayahay hannaanka doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Kulanka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed ayaa sidoo kale waxay si gaar ah looga wada hadlay arrimaha doorashooyinka iyo in weliba Hirshabeelle haatan baa bilaabato doorashada golaha shacabka oo daahfuran laguna qabto deegaanada Hirshabeelle, iyadoo weliba xilli ay jirto in Yuusuf Dabageed haatan ba magaalooyinka qaar ay maamusha Hirshabeelle uu si tegi karin, taasoo ay tilmaameen guud ahaanba dagaalo dhowr ah halkaasi ka jiraan isqabqabsi la xiriira arrimaha doorashooyinka ee qayb ka tahay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Halkaas warka subax kala socotaan dhigaystayaal waa idaacadda Simbahe ee Muqdisho. Wararka ka imaanaya dalka Faransiiska ayaa waxay sheegayaan in u dhashay dalka Sacuudi Arabiya loogana shakisan yahay inuu ku lug lahaa dilkii wariyey Jamaal Khashoggi lagu xiray dalka Faransiiska. خالد آلو تايبا يا وحا لغو حري جيجيدة ديوردها اي مغالادة باريس عاصمة ودنك فرانسيسكا سيدا يقورتي ورباينتا فرانسيسكا حانا مركاسي وكمدي هاي لحي لباتون قفوضو دولادة تركيكا اي مركاس وكو دبا جرتو سبب لحي للا ديلكي جمال كشوغي qofkan oo daadiis lagu sheegay 33 sano jir oo kamid ahaa ama kamid ahaan jiray ilaalada gaarka ah ee boqortooyada Saudiiga ayaa waxa uu ku socdaalayay magaciisa rasmiga aan la dhigay xabsi maxkamadeed Kashuqi oo ahaa nin si weyn u dhaleecay jiray dawladda Saudi Arabia ayaa lagu dilay qunsuliyadda dawladda Saudiiga ay ku leedahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga bishii Oktoobar ee sanadkii 2018kii ودان ديجي استيال وركي عالم كوساكات كلا سعوتين نيدا عدا سينباي مقدشوان لغين تا عيد وراركي يغوي سيغان وحيد ديبكي غيري كران بوغا قردنكي انترنت كان كلين نهي نفيد غليو